Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës shqyrton sot ligjin për amnisti, analistët thonë se miratimi i tij është gjëja më keqe që mund t'i ndodhë vendit. Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker nis sot qëndrimin dyditor në Kosovë. Bllokimi i integrimeve në Maqedoni pengon edhe investimet e huaja në këtë vend. Ushtria e Egjiptit përmbys nga pushteti presidentin Mohamed Morsi. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës shqyrton sot ligjin për amnisti, i cili buron nga marrëveshja e Brukselit. Projekt ligji ka nxitur reagimin kundër të një pjese të opozitës, të analistëve dhe shumë qytetarëve. Këta të fundit, organizuar nga lëvizja vetëvendosje, kanë zhvilluar një aksion para ndërtesës së kuvendit. Nën kryetari i vetëvendosjes, Shpend Ahmeti, ka thënë se ligji tregon pasojat e para të marrëveshjes së arritur me Serbinë. Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker do të qëndrojë në Kosovë nga sot deri më 6 korrik. Riker do të takohet me përfaqësuesit e lartë politik të Kosovës, në mesin e tyre presidentin Jahjaga, kryeministrin Thaçi dhe zëvendës kryeministrin Kuçi. Zyrtari amerikan ka qëndruar të mërkurën në Sarajevo, ku ka vlerësuar përpjekjet të Kosovës dhe të Serbisë për të normalizuar marrëdhëniet mes tyre. Ish ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Nicholas Burns, i cili është angazhuar intensivisht në negociatat që kanë çuar në pavarësinë e Kosovës, i ka thënë zërit të Amerikës se marrëveshja e tanishme midis Kosovës dhe Serbisë është një hap i rëndësishëm në drejtimin e duhur. Marrëveshja është një hap përpara, ndonse nuk shkon deri aty ku ne të gjithë do të dëshironim. Mendoj se tani ka ardhur koha që qeveria e Serbisë të pranojë se Kosova është një shtet i pavarur, ka thënë Burns. Kreu i gjykatës kushtetuese të Egjiptit Adli Mansur është betuar në postin e presidentit në detyrë. Betimi ndodh disa orë pasi ushtria ka përmbysur presidentin islamik Mohamed Morsi. Ushtria ka thënë se ka ndërmarrë këtë veprim pasi Morsi ka dështuar të përmbush kërkesat e popullit. Për më shumë hollësi rreth zhvillimeve të fundit në Egjipt do të pasojë një kronikë e zjeruar. Katër vajza afgane kanë humbur jetën nga një sulm me bombë në provincën Helmand. Zyrtarët thonë se vajzat nga mosha 7 deri në 12 vjeç janë vrarë derisa po mbushnin ujë në një lum. Ata fajsojnë kryengritësit Taliban për vendosjen e bombës në anë të rrugës. Shpikësi i miut kompjuterik Doug Engelbart ka vdekur në moshën 88 vjeçare. Engelbart ka zhvilluar mjetin qysh në vitet 1960. BBC thot se lajmin e vdekjes e ka konfirmuar vajza e tij Kristina. Engelbart ka studiuar inxhinierin kompjuterike në Universitetin e Oregonit dhe ka shërbyer si teknik radari gjatë luftës së dytë botërore. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Ligji për amnisti është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë Kosovës dhe grushti më i rënd ndaj drejtësisë kosovare vlerësojnë analistët e çështjeve politike dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në vend. Sipas tyre, me këtë ligj synohet të amnistohen të gjithë kriminalët në Kosovë, por edhe persona të lidhur me politikën. Opinionet e analistëve na i sjell Bekim Bislimi.
Projekt ligji për amnistinë, i cili ka buruar si rezultat i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të ketë një varg implikimesh jo të mira për vendin në vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në vend dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Analisti çështjeve politike Shpend Kursani ka thënë në Radios Evropa e Lirë se projekt ligji për amnisti, i cili buron nga qeveria e Kosovës, ka dalë si kërkesë e Serbisë për amnistimin e pjesëtarëve ilegal të sigurisë në veri dhe pjesëtarëve të strukturave tjera ilegale në këtë pjesë të vendit, të cilët e kanë kryer ligjin dhe kushtetutën e Kosovës, por si pas ti, zgjerimi amnistisë edhe për kriminellet në jug të vendit do të jetë si shtotaj gjëja më e keqe që i ka ndodhur Kosovës deri më tash.
Qeveria e Republikës Kosovës me projektin që pa amnisti po don që ta zgjeroj këtë amnisti edhe për kriminellet në jug të vendit që normalisht janë pjesë edhe të bizneseve edhe të shumë partive politike në Kosovë, pra që kanë edhe raste në gjykata, dhe të cilët janë kanë qenë të implikuar dhe janë të implikuar në krime, në korupcion. Unë mendoj që ligje për amnisti, në qëse kalon në kuvend, është gjëja ma e keqe që i ka ndodhë Kosovës, edhe ma e keqe se vetë marrëveshja me Serbinë që ka dalë si rezultat i saj.
Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se iniciativa për ligjin për amnistin është tërësisht politike, ashtu si kurse dhe përmbajtja e ti. Por, si që thotë, është shqetësuese është tendenca e qeverisë së Kosovës që në mënyrë perfide të shfrytëzojë konsensusin e ndërtuar në klasën politike për marrëveshjen me Serbinë për të miratuar një projekt ligji i cili sipas tij cenon në rënd sigurinë nacionale në Kosovë.
Ka një tendencë që falen një numër jashtëzakonisht i madh njerëz në Kosovë, të cilët madje janë shumë të afërt me politikën ose kanë opozita kryqën politikën në Kosovë. Janë mbi 100 vepra penale të cilat i nështrohen amnistisë. Ma dhe dhe veprat të krimet ordinere, që që është vjedhja, fajdhja, haraci, delikt informikacion, veprat të ndryshme tjera penale që lidhen me krimet ekonomike, që ato e la më shqetsim si pas vlerësimit ton.
Ndërkaq, Kursani ka thënë se miratimi i ligjit në formën ekzistuese është grushti më i madhë që mund t'i jepet drejtësisë në vend dhe raste të ngjashme në botë nuk ekzistojnë.
Si ligje pa amnisti nuk ka askund ku lirohen të gjithë kriminalet një zëri, drejtësia ka për qëllim që të jetë ferë ndaj qytetarit, në përsa kjo është qasja ma jo ferë që është e mundun drejt një qytetari. Pra me këtë leqë po barazohet kriminelli me qytetarin e ndershëm, dhe tani mund të themi se nuk kemi kriminell mes nesh, por në fakt kemi qytetar mes kriminellve.
Ndryshe, për miratimin e ligjit për amnistinën nga Kuvendi Kosovës do të nevojiten 2/3 e votave të deputeteve, ndërkohë që tashmë janë dhënë sinjale se rreth këtij miratimi do të ketë debate të ashpra në Kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bllokimi i procesit të integrimit të Maqedonisë ka shkaktuar ngjecje edhe të investimeve të huaja në këtë vend, thonë ekspertët e ekonomisë. Duke i hedhur fajin pushtetit për të dyja bllokadat, ata thonë se qeveria duhet të eliminojë të gjithë parametrat që mund të kërcënojnë biznesin. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për të sjellë investitorët e huaj në Maqedoni, para së gjitha është duhet siguruar kushte për një ekonomi stabile, sistem gjyqësor që do të garantojë kapitalin dhe mbi të gjitha duhet eliminuar të gjitha parametrat që mund të kërcënojnë biznesin, thekson Sadin Xhaferi, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës.
Unë kujtoj që në momentin e pikrishëm ne akoma jemi një vend me jo stabilitet, thuaj se të gjithë investorët nuk i duan këto kundita, do me thënë që ofron vetë Maqedonia.
Gjersavan Qouzunov, ekspert i ekonomisë, thot se fushatat e qeverisë për të promovuar vendin, si dhe udhëtimet në vendet e largëta të delegacioneve qeveritare, vese dhe më shumë rëndojnë gjepin e qytetarëve, sepse si që thekson ai, strategjia e qeverisë në këtë drejtim është tërësisht e gabuar. Uzunov nënvizon se është e patolerueshme që në momentin kur Maqedonia merr shuplakën e radhës nga Bashkimi Evropian, kreu i qeverisë nuk është e arsyeshme të jap asnjë sqarim, por preferon të shkojë në Kinë për të gjetur investitor. Mendoj se nuk është në rregull të iket nga vendi në momentin që duhet dhënë të paktën sqarim pse Maqedonia anges në procesin integrues. Në këtë moment shumë të rëndësishëm kur Brukseli vlersoi përparimin e të gjitha vendeve të rajonit, por jo edhe të Maqedonisë, duke i bërë me dije se ka shumë obligime për të kryer, thekson Uzunov. Ndërkaq Sadin Xhaferi thotë se është praktike të gjitha vendeve të dalë nga tranzicioni që të kërkojnë investime investitor kudo madje edhe në vendet e largëta. Por si shprehet ai, Maqedonia paraqet treg të vogël dhe në këtë drejtim duhet patur një qasje të përbashkët me vendet e rajonit. Por Vanço Uzunov thot se rrotullat e qeverisë janë vetëm për mbritjen e efektit në planin e brendshëm politik. Qëllimi i rrotullave është që të krijohet përshtypje në opinionin e brendshëm se ja, qeveria po bën përpjekje maksimale për mëkëmbjen e ekonomisë, por janë kushtet e vështira si pasojë e krizës globale ata që bëjnë rezultatet të ndihen ngadalë. Shprehet Vanço Uzunov, ekspert për çështje ekonomike, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtria e Egjiptit ka përmbysur presidentin Muhammed Morsi nga pushteti, ka pezulluar kushtetutën dhe ka thënë se do të organizojë zgjedhje të reja. Vendimi pason paknajësit masive të popullit me politikat e presidentit islamik. Kronika në vazhdim sjell detajet. Ushtria e Egjiptit ka përmbysur presidentin Muhammed Morsi pas disa ditësh protesta kundër tij, të cilët kanë mbledhur miliona njerëz në rrugë. Generali Abdel Fattah al-Sisi ka thënë se kreu i gjykatës kushtetuese do të shërbejë si lider i përkohshëm deri në zgjedhjet e reja presidenciale. Duke folur në televizionin kombëtar, al-Sisi ka thënë se Morsi ka dështuar të përmbush kërkesat e popullit egjiptian. Kemi shpresuar në arritjen e një dialogu kombëtar, i cili do të ndalon të dhunën dhe do të siguron të stabilitet për popullin egjiptian. Por deklarata e presidentit nuk ka qënë në përputhje me kërkesat e popullit dhe kjo ka detyruar forcat e armatosura që të bisedojnë me disa figura kombëtare dhe politike ashtu si edhe me të rinjt. Gjatë bisedimeve të pranishmit janë pajtuar për një plan i cili përfshin masa fillestare për ndërtimin e një shoqërie të fortë dhe të bashkuar egjiptiane, ka thënë komandanti ushtarak Al-Sisi. Ai po ashtu ka bërë të ditur se kushtetuta e Egjiptit do të pezullohet. Udhëheqësi i opozitës egjiptiane Muhammed El Baradei ka thënë se plani i ushtrisë është mënyra më e mirë për zgjidhjen e krizës. Plani që është vënë në veprim është korrigjimi rrugës së revolucionit të 25 janarit dhe përgjigje e kërkesave të popullit egjiptian. Plani garanton në realizimin e kërkesës kryesore për zgjedhje të parakoshme presidenciale, ka thënë El Baradei. Në faqen e tij zyrtare në Facebook, Morsi ka thënë se masat e shpallura janë grushtet ushtarak dhe krejtësisht të papranueshme. Ai u ka bërë thirrje mbështetësve që të mos i përgjigjen grushtetit. Vendodhja e Morsit nuk është e qartë. Njoftimi i Al-Sisit është pritur me brohoritjen nga mijëra protestues të mbledhur në sheshin Tahrir të Kairos. Letëroj i lirë dhe i pavarur Egjipti, kanë thënë ata. Ushtria po ashtu ka bërë të ditur se ka mbyllur tre stacione televizive të udhëhequra nga islamistët, përfshirë edhe një që udhëhiqen nga vëllazëria myslimane e Morsit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Miret Mabruk, zëvendës drejtore për programet rajonale në qendrën në Rafik Hariri të Këshillit Atlantik, ka thënë se veprimi ushtarak është grushtet, por me mbështetjen publike. Mendoj se po, është grushtet ushtarak, por grushtet ushtarak me mbështetje dërmuese të publikut. Mendoj se nuk do të ndodhte nëse ushtria nuk do të dinte se ka mbështetje të madhe publike për këtë. Mendoj se ushtria ka dashur të jetë në anën e duhur, ka thënë Mabruk. Në ditët e fundit, Egjipti ka parë protesta masive kundër dhe në mbështetje të qeverisë së Morsit. Kritikët kanë thënë se ai u ka dhënë shumë pushtet islamistëve dhe ka dështuar të trajtojë problemet ekonomike. Përleshjet midis protestuesve rival kanë çuar në dhjetra të vrarë. Ushtria i ka vënë ultimatum prej 48 orësh qeverisë dhe opozitës që të arrijnë kompromis, por ato kanë dështuar në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ushtria ka marrë vendim për përmbysjen e Morsit me qëllim zgjidhjen e tensioneve politike, kanë thënë zyrtar të saj. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës shqyrton sot ligjin për amnisti, analistët thonë se miratimi i tij është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë vendit. Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker nis sot qëndrimin dytitor në Kosovë. Bllokimi i integrimeve në Maqedoni pengon edhe investimet e huaja në këtë vend. ushtria e Egjiptit përmbys nga pushteti presidentin Muhammed Morsi. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se programi ynë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.